Gerbėjai Jėzui Kristui, laba diena, brangus Marijos radio klausytojai. Šiandien laidoje tikėjimo žvilgsniu mes turime nuostabų svečią atvykusi iš Taizė bendruomenės ir bandysime jį pakalbinti. Tai aš, Mantas Kuraitis ir Ieva Šiukšdinienė. Brolis Jean-Marie atvykęs iš Taizė bendruomenės sutiko pasidalinti apie savo tikėjimą, apie šią bendruomenę ir kodėl jis čia lankosi Lietuvoje. Pirmiausiai gal galite truputį pasidalinti apie Taizė bendruomenę, kaip jinai atsirado ir kiek jau laiko gyvuoja.
Sure, last year we celebrated the 75th anniversary of the community.
Praeitais metais mes šventėme 75 bendruomenės metus įkūrimo.
So the brother Raja, the founder of the community, started it in 1940.
Brolis Raja, bendruomenės įkūrėjas, ją pradėjo 1940.
It was the beginning of the war and he left his native Switzerland to come and settle in a place that was war torn, which was in France.
Brolis Rože buvo šveicaras ir tai buvo karo pradžia, jis paliko savo gimtą Šveicariją ir išvyko į karo nusiaubtą vietą.
And I think there were two things that motivated him. One was to respond to the suffering of the time of the war and to try to do something for those who were suffering.
Tai buvo du dalykai, kurie jį motyvavo. Pirmasis tai buvo kažkaip padėti tiems, kurie kenčia nuo karo tuo metu.
And at the same time to create a small sign of reconciliation among Christians.
Ir tuo pačiu sukurti tam tikrą ženklą, susitaikinimo ženklą tarp krikščionių.
He was alone, but in those first years he began then very simply. And other brothers, other young men began to join him.
Pradžioje jis buvo vienas kelis pirmus metus, tačiau vėliau kiti broliai prie jo prisijungė.
And little by little, our community began to take form. The brothers grew in number.
Ir po truputį bendruomenė įgavo tam tikrą formą ir augo brolių skaičius.
From the beginning, from different Protestant denominations, and then beginning after the Vatican Council in the 60s, there were Catholic brothers who joined, and now it's an ecumenical community.
Pradžioje tai buvo pagrinde broliai protestantai, ir po 60-ųjų Vatikano antrojo susirinkimo taip pat prisijungė ir broliai katalikai. Ir šiuo metu yra ekumeninė bendruomenė.
I think the welcome that Saint Pope John the 23rd offered the welcome he offered to the brothers in the 60s was extremely important for us.
Tai kaip popiežius Jonas 23-asis pakvietė brolius, tai buvo tikrai labai įkvepiantis kvietimas.
Brother Roger dreamed of a community which could show the unity of Christians, but he didn't know how to do this, no?
Brolis Rože svajojo apie bendruomenę, kuri parodytų krikščionių vienybę, bet dar pradžioje tikrai nežinojo, kaip tai turėtų atrodyti.
And he took part in all of the Vatican Council.
Ir jis dalyvavo visose Vatikano susitikimuose.
And after that the community started to welcome young people.
Po to bendruomenė pradėjo priimti jaunus žmones.
That was a second chapter, I think, of our life. More and more young people looking for meaning in their life, looking for faith.
Tai buvo lyg antrasis skyrius mūsų bendruomenės, kai pradėjo atvykti daugybė jaunų žmonių, kurie ieškojo gyvenimo prasmės ir tikėjimo.
Coming from many different countries.
Iš daugybė skirtingų šalių.
And then another chapter was after the events of 1989, 1992, young people started coming from the other side of Europe, from Central Europe, Eastern Europe.
Ir kitas skyrius tai buvo po 1989 metų, kai jauni žmonės pradėjo keliauti iš kitos Europos pusės, iš rytų Europos.
And that's when we began receiving many young people from Lithuania.
Ir nuo tada pradėjo į Taizę keliauti daug lietuvių, jaunų lietuvių.
And our relations began to grow with young people here, with the church here, and we saw that with amazement that faith had continued here.
Ir nuo tada mes atradome santykį su Lietuvos jaunai žmonėmis, su bažnyčia ir matom, kad tikėjimas įsišaknyja.
Dėkojom už tokį pristatymą. Tikriausiai daugelis žino Taizė bendruomenį ir daugelis yra keliavęs, nes jau 20 metų, daugiau kaip 20 metų organizuojamės grupės į Taizė vienuolyną Prancūzijoje. Bet norėtume paklausti jūsų asmenės patirties, kaip jūs atradot Taizė kaimelį, kaip jūs atvykote ir pasilikote ir dabar jau esate daugybę metų kaip šios bendruomenės vienuolis.
Well, I was 1920 when I first met the brothers. I was about 19-20 years old, or 19 or 20 years old.
Man buvo 19-20 metų, kai pirmą kartą atvykau į Taizė.
And I was a university student.
Tuo metu buvau studentas.
And I guess like a lot of people at that age, you think about what you can do and you have 100 different ideas.
Ir tikriausiai kaip daugelis to amžiaus žmonių turėjau 100 skirtingų idėjų, ką galėčiau veikti.
And then you start realizing that you can't do everything and you have to some things you can't do, others you maybe you can, and you have to start thinking, yeah, really, what is it that your life is about?
Ir tada supranti žmogus, kad negali daryti visko ir kad tenka pasirinkti iš tiesų, kad vienus gali pavykti padaryti, pasiekti, o kitus ne, ir tenka rinktis.
What am I alive for, no?
Dėl ko esu gyvas, dėl ko gyvenu?
And I think since I was very young, I thought living a life for myself is not, it's not worthwhile, really. A life worth living is living for others.
Ir jau nuo mažumės galvojau, kad gyvenimas dėl savęs nėra vertas gyventi, kad gyvenimas vertas, kai gyveni jį dėl kitų.
I was very lucky. I was my parents, and when I was in high school, were involved in a university parish where there were young people, and I had an idea that the church was something alive. Yeah? It wasn't just for the older generations. It was very alive.
Man labai pasisekė, kai buvau jaunas, kai augau, mano tėvai ir taip pat mokykla buvo aktyviai išsitraukusi į parapijos veiklą ir dėl to mačiau, visą laiką turėjau įvaizdį, kad bažnyčia yra gyva.
And it was right about that time that I first met the brothers, and they were living in a poor part of very center of New York.
Tai maždaug tuo metu susitikau su broliais, jie tuo metu gyveno labai vargingoje New Yorko miesto dalyje.
And it was a priest friend of my family who first introduced me.
Ir buvo toks kunigas, šeimos draugas, kuris mane supažindino su jais.
And I met them and I heard that there were the meetings in Taizė, and so I thought, meeting other young people, praying with them, talking with them, could help me.
Tai man papasakojo jie apie Taizė susitikimus, apie Taizė kaimelį, ir aš pamaniau, kad reiktų nukeliauti, susitikti su jaunais žmonėmis, kartu melstis.
And so I went, still at university, went for a few months as a volunteer, and it was a very important time, of course.
Būdamas dar studentas, iškeliavau keliam mėnesiam kaip savanoris.
Yeah. I think when you grow up going to church or you come into church, sometimes you can think that it's their stories. You know, you hear stories, the gospel, their stories, and you listen to these stories. And
kai augi bažnyčioje ir augi apsuptas tikėjimo, tai dažnai atrodo, kad evangelijos ir švento rašto istorijos tai ir yra tik istorijos.
And I think in Taizė I began to see that they're living stories, that these stories continue today, no? The gospel is, it's our lives also, this story is our life.
Ir tik būdamas Taizė supratau, kad evangelija ir visas šventas raštas, jis gyvas ir dabar.
And then in the middle of my life, in the middle of our lives, God is waiting for us to say something to him, to do something.
Ir Dievas laukia mūsų gyvenimuose, kada mes jam kažką pasakysim ir kad jis galėtų mums kažką
pasakyti. That's how it began. Sorry, that's how it began.
Ir taip mano kelionė prasidėjo.
Ir kaip jūs atvykot į Taizė miestelį, kaip atradote Taizė miestelį, ar iš pirmo karto pasilikote, ar grįžote atgal, ir kiek laiko užtruko, kad jūs apsispręstumėte tapti vienuoliu?
No, it took time. No.
how much time did it take to you?
Yeah, it took me time. It took, I think the first, I was there the first time for 3 months.
Pradžioje buvau 3 mėnesius.
And during those 3 months, I was very slow.
Aš buvau labai lėtas.
I was very slow. I need time to put things together. Not, and you hear things, you have parts of conversations, you meet people who are trying to do something with their life, for whom faith means something. And it takes a long time for that to reach down into your own, deep down into your own heart to say that this concerns me.
Man reikia šiek tiek daugiau laiko negu kitiem ir kai sutinku žmonės, kai tam tikri pokalbiai paliečia mane ir dalis jų užtrunka, kol jos pasiekia mano vidų, kol suprantu, kad žmonės gyvena tikėjimu, kad nori kažką savo gyvenime per tikėjimą pasiekti su Dievu.
I still remember the first time I came, there was one of the stories from the gospel that maybe was the most important for me.
Pirmą kartą, kai atvykau, buvo skaitoma tokia evangelija, kuri tikriausiai mane labiausiai palietė.
And it was the parable about the seed that grows day or night, whether we wake or whether we sleep.
Tai buvo ta dalis apie sėklą, kuri auga ir dieną, ir naktį, nesvarbu, ar miegame, ar esame pabudę.
And I think I'd never realized that God gives us things throughout our life, these seeds.
Ir aš niekada nesupratau, kad Dievas iš tiesų duoda mums tam tikrus dalykus mūsų gyvenime, tas sėklas.
And to believe is to allow them to sprout and to grow.
Ir tikėti tai reiškia leisti joms išdygti ir leisti augti.
I thought I had to do everything.
Aš maniau, kad viską turiu padaryti.
And I started to realize I could allow God's gift to grow.
Ir supratau, kad galiu leisti Dievo dovanai augti manyje.
And that, I think, was a great relief for me.
Ir tai man buvo didelis palengvėjimas.
Because it meant I could really trust that God would help me to.
Nes tai reiškia, kad iš tiesų galiu pasitikėti ir laukti Dievo pagalbos.
And that was my first time. And then I went back home and
toks buvo pirmas kartas, tada grįžau namo.
It was also a hard time for us in the family. It was the time when my mother was very sick.
Taip pat tai buvo sunkus laikas mūsų šeimoje, nes mano mama tuo metu sirgo.
And it brought us all very much together. I remember we prayed together as a family for her, for all of us.
Ir tai labai stipriai mūsų šeimą suartino, pamenu, kad kartu melsdavomės ir už ją, ir iš visus mus.
And maybe in some way that also made the roots of what I would do with my life deeper.
Manau, kad tam tikra prasme tai buvo šaknis ir to, ką veiksiu savo gyvenime.
Yeah. And then a year later I finished my studies and I thought I have to go back to Tizé to continue what I started.
Po metų, kai baigiau studijas, nusprendžiau grįžti Tizé ir tęsti tai, ką ten atradau.
And it was during that time that I started to see that, yes, perhaps God was waiting for me in this life.
Ir tuo metu pamačiau, kad tikriausiai Dievas laukia manęs.
And saying, come follow me.
Sako, sek mane.
With your brothers.
Kartu su broliais.
Labai dėkojam broliu Jean-Marie už tokį atvirą pasidalinimą. Padarysim trumpą pertraukėlę, kviečiam klausytus pasiklausyti keletą, galbūt pradžioje vieną Tizé giesmę ir paskui vėl sugrįšime į laidą ir pratęsim pokalbį su broliu Jean-Marie iš Tizé bendruomenės.
With faith.
Sveiki, Marijos radio klausytojai, mes grįžtame į laidą Tikėjimo žvilgsniu, kurioje yra brolis Jean-Marie iš Taizė bendruomenės. Šiuo metu lankosi Lietuvoje ir mes įkalbinam apie jo patirtį, apie jo išgyvenimus, kaip jisai pasirinko šį pašaukimą. Ir taip pat norime paklausti, brolis Jean-Marie, kokie iššūkiai tikėjimo keliu, bet jau daug metų esate Taizė bendruomeniai, kokie pagrindiniai iššūkiai yra būti vienuoliu ir priimant tiek daug jaunų žmonių, kurie atvyksta į Taizė vienuolyną.
It's a good question, yeah, because I think we have, I think first of all, a sense that it's a great, to receive many visitors stimulates us. So it's a wonderful thing for us.
Tai iš tiesų labai geras klausimas. Pirmiausia, galbūt reiktų pasakyti, kad priimti tiek daug atvykstančių į Taizė iš tiesų labai stipriai mus motivuoja žengti toliau.
And that it continues because young people coming to Taizė, well, when it began many years ago, so 40 years ago, people said young people are like this and they're looking, but young people change, and it's true. Each generation is different, but new generations keep coming to visit us.
Kai pradžioje jauni žmonės pradėjo keliauti į Taizė prieš 40 metų, daug kas kalbėdavo, kad jauni žmonės taip pat keičiasi ir kad...
They keep coming. Young people keep coming to...
Bet kad jie iš tiesų ir toliau keliauja į Taizė ir šiais laikais net kartoms pasikeitus, užaugus naujai kartai, jie vis toliau atvyksta.
And the kind of expectations, the kind of hopes that you see in young people,
ir viltys ir lūkesčiai, kuriuos mes matome jaunose žmonėse.
Even if sometimes the young people aren't able to formulate and to articulate, to say what it is.
Net jeigu jie patys kartais negali to pasakyti, ištarti, gal net patys nesupranta.
That's a sign of the presence of the Spirit of God.
Tai mums yra ženklas Dievo dvasios buvimo.
Something's at work in them. They're looking for something which can give them not just more life, but life.
Kad jie ieško iš tiesų to, kas jiems gali suteikti dar daugiau gyvenimo.
So it's a great gift always, I think, and maybe one of the challenges for us is always to try to see this, to realize this.
Tai galbūt vienas iš iššūkių ir būtų, kad reikia nuolat pamatyti.
Because otherwise, it's true, we young people visit us throughout the year. We have people week after week.
Nes iš tiesų žmonės atvyksta kas savaitę, keičiasi grupės Taizė kas savaitę ir reikia nuolat pamatyti, ko jiems reikia, kokie yra tie lūkesčiai ir viltys.
Which means a certain amount of organization, a certain amount of routine also.
Tai reiškia, kad ta savaitė yra ir visą laiką ta pati rutina, ta daug organizavimo.
Yeah. And so on the one hand, it's always in the middle of all this organization to open your eyes and to realize that there's something very special in...
Taigi, tarp tos rutinos ir nuolatinės veiklos ir organizavimo visos aplinkos reikia dar ir pamatyti tos jaunus žmonės ir jų širdis.
And then also to give yourself time to be refreshed yourself.
Ir taip pat rasti asmeninio laiko, kada atgimti.
Aš esu buvęs ne vieną kartą Taizė vienuolyne, bet vienas įsimintiniausių tokių buvo pokalbių galbūt su broliu Jean-Marie, kai buvau visą savaitę tyloje, tylos savaitę, galima pasirinkti. Ir aš tenais būdamas turėjau asmenius pokalbių su broliu Jean-Marie. Ir vienam pokalbėje brolis sakė, kad jis kiekvieną rytą turi apie pusvalandį, apie 20 minučių tylos. Ir tai jam padeda išgyventi tą kasdienybę ir susitikti su Kristumi. Kaip dabar, ar kas broliui padeda, kas jums, Jean-Marie, labiausiai padeda išgyventi tą tikėjimo kelionę kasdien ir nepasiduoti tai kasdienybė ir kasdieniai rutinai?
Surely this time, we have regular prayer in Taizė three times a day, but for me personally, to be able to begin at the very, almost the first thing I do in the morning, is to have a half hour where I pray very, very simply.
Mes Taizė turime maldą tris kartus per dieną, su visa bendruomenė, bet man vienas iš svarbiausių dalykų asmeniškai tai yra pradėti kiekvieną dieną maldą. Taigi vienas iš pirmų dalykų, kuriuos darau iš ryto tik atsikėlęs, tai yra malda, kur meldžiuosi labai paprastai.
So I think many of our listeners now will ask, oh my goodness, what a luxury this is. This is unreal.
Tikriausiai klausytojai dabar pasakys, tai bent prabanga taip melstis.
So I have to think of you and to say the time is not important. Not all of us are called to long moments of prayer. We don't have that in, not everybody has that in their life. And that's not important.
Bet labai svarbu pasakyti, kad laikas nėra svarbiausias dalykas ir ne visiems mums reikia ilgų maldų. Todėl viskas gerai, jeigu neturite tam laiko, čia kiekvieno yra asmeninė malda.
So I would say it's to take a moment before, for me, before the day begins, where I am before God, maybe sometimes with a very simple text from scripture.
Taigi man asmeniškai vienas svarbiausių dalykų tai yra pradėti dieną malda, kai dar prieš prasidedant dienai aš galiu melstis galbūt labai trumpu paprastu tekstu iš švento rašto.
Maybe for some of our listeners this will be something different. It would be to take a very short moment before the day begins. That's what I'm talking about. Before to know that God loves us first, that.
Taigi, galbūt kai kuriems klausytojams tai atrodys labai įdomu, bet tai yra ta akimirka, trumpa akimirka prieš dieną, kada tiesiog priimi Dievo meilę ir supranti, kad Dievas pamilo mus pirmas.
Yeah. And I think during the rest of the day what's really important is to be able to be awake to the kinds of contacts you have with people.
O visą likusią dieną, man atrodo, labai svarbu yra nuolat būti budriu tiems susidūrimams su žmonėmis, kurie vyksta.
Yeah. I'm not good at this, but when in every moment is a gift to us. Every moment we encounter somebody, this is a moment, it's a gift.
Man tai nelabai sekasi, bet tai yra dovana. Kiekvienas susitikimas su kitu žmogumi yra dovana, kiekviena akimirka yra dovana.
It is this moment, it's not before, after. Yeah? And God is present to us now. Can I be awake to this? Yeah.
Ar galiu būti budrus būtent šią akimirką, nes Dievas yra su mumis būtent šią akimirką, ne praeitį, ne ateitį bus, bet yra dabar.
Taip pat Taize bendruomenė yra labai svarbi ir giesmė. Jūs minėjot, kad 3 kartus dienoje jaunimas kartu su broliais meldžiasi, giedodami Taize giesmės. Apie pačią giesmę, apie Taize giesmę, kas jūsų gyvenime, bet giesmė užima kokią vietą?
The songs, most of our prayer is sung.
Didžioji dalis mūsų maldos yra giedama.
Mm-hmm. Spoken word is, well, the scriptures and some spoken prayers, but I think maybe 80% of the prayer is sung.
Kalbama yra tik tais kelios maldos ir skaitoma šventas raštas, o maždaug 80% visos maldos yra giesmės. Giedama.
Very famously, I think St. Augustine said, when you sing, you pray twice.
Yra garsus švento Augustino posakis, kai giedi dvigubai meldies.
I don't think he meant that you pray more, necessarily.
Manau, kad tai nereiškia, kad meldiesi daugiau.
But I think the prayer, when you sing, the words enter in a different way, because you sing, you can't sing just with your lips, the end of your lips, no?
Aš manau, kad kai mes giedam, žodžiai ir ta giesmė paliečia šiek tiek daugiau mūsų, ateina giliau širdį, nes giedam ne tik savo lūpomis.
And when you sing, there's the melody.
Kai giedam, taip pat yra melodija.
There's at least some element of beauty.
Bent maža detalė grožio.
The words can become a little bit more beautiful.
Žodžiai gali tapti šiek tiek gražesni.
And with the melody, I find the words stay with you later during the day.
su ta melodija jaučiu, kad visą dieną tie žodžiai kartu su melodija pasilieka manyje.
So it's both a way of interiorizing the words, taking them in ourselves through the singing.
Tai tam tikras būdas priimti tuos žodžius, kuriuos gieda.
And a way that they can continue even unconsciously to stay with us outside of the prayer.
Ir lygiai taip pat tai būdas, kad jie liktų išėjus iš maldos nuolat, galbūt net nesąmoningai, kažkur pasąmonėje suktųsi tie patys žodžiai, kuriuos giedojom.
Many people who come to Tezé visit us say that as they're going out of the church, they find themselves singing the songs still, or they remember lines of the songs.
Daug žmonių, kurie atvyksta į Tezé, sako, kad net išeinant iš bažnyčios, jie jaučia, kad gieda tas pačias giesmes vis dar, ar niniuoja.
And that's very beautiful, I think. Yeah.
Ir aš manau, kad tai labai gražu.
Kviečiame visus Marijo radio klausytus pasiklausyti dar vienos Tezé giesmės ir įsiklausyti ne tik į melodiją, bet ir tuos truputį gražesnius žodžius, kurie tampa giesmėje. Grįžtame į Marijos radio laidą tikėjimo žvilgsniu. Šiandien mes kalbinam brolį Jean-Marie, atvykusi iš Tezé bendruomenės. Jūs turėjote galimybę pasiklausyti Tezé giesmę. Ir Pabaigai norėtume brolį Jean-Marie klausti, kodėl jis Lietuvoje, kodėl jis atvyko čia į Lietuvą, gi tiek daug darbo taizė bendruomenė.
Well, the story of young people coming to Lithuania is an old and very beautiful story now.
Istorija, kaip jauni žmonės iš Lietuvos keliauja į taizę, yra jau labai sena.
Since now over 20 years, there's a very strong bond, I think, no? Friendship between young people here and our community.
Jau daugiau negu 20 metų lietuviai keliauja į taizę ir manau, kad santykis tarp taizė ir Lietuvos yra tikrai labai gražus ir stiprus.
Yeah, from the moment young people could travel, no? After independence and there were many coming. And so I think, first of all, it's a way to put some flesh on this friendship again, not to say that this friendship continues.
Nuo tada, kai Lietuva atgavo nepriklausomybę, lietuviai pradėjo keliauti į taizę ir tai tęsiasi iki šiol. Ir manau, kad mano atvykimas čia tai yra šiek tiek gyvumo tai draugystei, dar atnaujinti.
This year we're also having, at the end of the year we're having a meeting very close, just north of Lithuania, in Latvia, in Riga, a European meeting.
Šių metų pabaigoje turime naujų metų sutikimą, taizę susitikimą Rygoje, Latvijoje.
And the churches that have invited us there to Riga have said, and the young people there have told us how very much they'd like to be able to welcome their southern neighbors.
Bažnyčios, kurios pakvietė mus iš Latvijos ir taip pat jauni žmonės sakė, kaip jiems būtų brangu priimti savo brolius ir seseris iš pietų.
So it's also to relay that invitation.
Tai taip pat esu čia, kad priminčiau tą pakvietimą.
Prieš 3 metus esate buvęs Lietuvoje. Kas pasikeitė per tos 3 metus? Aplankėte ne vieną Lietuvos parapiją?
I think it's when you come, it's first of all maybe the outer impressions that are strike you first. In Europe it becomes harder and harder to see the difference, no? The between different parts of Europe.
Žinoma, pirmiausiai, tik atvykus, tai yra ta pati aplinka. Europoje šiuo metu jau sunku atskirti skirtingose Europose vietose, kur esi, o Lietuvoje dar tas skirtumas jaučiasi.
I was confused this time. I couldn't see Ritas anymore, no? The euro.
Šį kartą atvykęs, nebemačiau niekur lito, jau yra tik euras.
And those things are very important, I think. No?
Ir tokios detalės jos yra labai svarbios.
It's a time showing us that Europe is something very real. It's not it's not just a word.
Tai laikas, kai matome, kad Europa iš tiesų yra kažkas tikro, nebe tik žodis, kurį sakome, bet ateina ir Lietuva ir persmelkia iš tiesų visas mūsų gyvenimo dalis.
But at the same time, of course, Europe is very big, no? And
bet to pačiu Europa yra labai didelė.
And you see that, no, life is more expensive. No? I've heard many times.
Ir matom, kad tikrai pabrango pragyvenimas ir parduotuvėse dalykai.
It still requires a great courage, no, to do many things, to look for work, to believe that there's a viable future for one's family, for one's, no, in one's life.
Ir iš tiesų prireikia drąsos ieškotis darbo, kurti šeimą aplinkoje, kurioje galbūt nebus labai lengva išgyventi.
And I think that's one of the reasons I like to come, because I feel this very much here, this courage
ir
in people.
Man dėl to patinka atvykti į Lietuvą, nes aš jaučiu tą drąsą iš žmonių.
Even when, if I say this word, they will say, oh no, it's not.
Ir net jeigu tai primenu jiems, jie sako, ne.
Lithuanians are typically modest about.
Lietuviai yra labai kuklus.
They don't always realize the courage, I think, that they represent.
Aš manau, kad jie net patys nesupranta, kokie drąsus yra.
Yeah. And it helps give me personally courage. Yeah.
Ir tai duoda drąsos ir man.
Labai malonu girdėti apie lietuvius. Ačiū, broli Jean-Marie. Bet dar norime paklausti apie gailestingumo žinę. Kokią gailestingumo žinę taizė broliai siunčia mums čia lietuviams ir jūs asmeniškai gal esate išgyvenęs kokią gailestingumą čia būdamas Lietuvoje?
Yes, this whole year our theme in Tezé, our prior brother Alois took This theme has suggested we take the theme for the young people all this year, this theme of mercy.
Ši gailestingumo tema iš tiesų yra visus metus teize nagrinėjama ir brolis Aloy, vyriausias brolis, ją priėmė ir visai bendruomeniai neša kaip pagrindinę žinę šių metų.
Because we were coming out of an anniversary year. Last year, Brother Roger would have been 100.
Mes ėjome iš tokių jubiliejinių metų, kai praeitais metais broliui Rože būtų buvę 100 metų.
So we thought of taking three words which were very important for him for these next 3 years.
Todėl priėmėme tris pagrindinius žodžius iš brolio Rože ateinantiems trim metams.
To continue this celebration.
Kad tęstume tą šventimą.
And the three words are joy.
Ir trys žodžiai tai yra džiaugsmas,
simplicity,
paprastumas
and mercy.
Ir gailestingumas.
And then Pope Francis announced that there would be a year of mercy.
Ir tada popiežius Pranciškus paskelbė, kad ateinantys metai bus gailestingumo metai.
And so we said we have to begin not with joy but with mercy.
Todėl nusprendėm, kad turim pradėti ne su džiaugsmu, bet su gailestingumu.
Yeah. I think for our founder, for Brother Roger, the word mercy was extremely special.
Manau, kad bendruomenės įkūrėjų broliui Rože žodis gailestingumas buvo ypatingai svarbus.
And I think the intuition, the idea of Pope Francis was very, very much the same, kind of that mercy takes us to the very heart of who God is.
Ir manau, kad popiežiaus Pranciškaus mintis ir idėja yra labai panaši, kad gailestingumas mus nukelia į pačią Dievo širdį, giliausią Dievo supratimą.
And it's not enough just to say this.
Ir neužtenka vien tik tai sakyti, apie tai kalbėti.
Today it's not enough just to say. We need time to celebrate, to reflect, to pray.
Dabar nebeužtenka kalbėti, mums reikia laiko, kad galėtume tai apmastyti, dėl to melstis.
So this year was a chance for us to take with the young people this theme of mercy through several passages from the Bible.
Todėl šiais metais galėjome su jaunais žmonėmis nuolat galvoti ir kalbėti apie gailestingumą remiantis atskirais tekstais iš švento rašto.
Was also a painter, an icon painter who painted for us a kind of an icon of mercy.
Taip pat vienas dailininkas mums ikonų kūrėjas mums nupiešė atskirą tokią gailestingumo ikoną.
With Jesus in the middle and the story of the Good Samaritan told in different medallions, pictures around.
Kur Jėzus yra per vidurį toje ikonoje, o aplinkui jį yra papasakota visa gerojo samariečio istorija.
But now coming to Lithuania, my first day, I took part in a pilgrimage organized here from Kaunas, but which started in Vilnius, where they visited different cathedrals, the gates of mercy, doors of mercy.
Kai tik atvykau į Lietuvą, leidausi į pilgriminę kelionę, kuri vyko čia iš Kauno, prasidėjo Vilniuje, ir mes lankėme skirtingas gailestingumo duris, skirtingas gailestingumo šventovės.
So beginning at Aušros Vartai, and then the Chapel of Divine Mercy in Vilnius.
Pradėjome Aušros vartuose, tuomet lankėme gailestingumo šventovę Vilniuje.
And then the next day going to Panevėžys.
Kitą dieną keliavome į Panevėžį.
The cathedral, Šiauliai.
Į Šiaulius.
Telšius. And then to Kaunas.
Ir grįžome į Kauną.
Yeah. It was beautiful to begin my week here with this pilgrimage with a bus of young people and religion teachers.
Man buvo tikrai didelė dovana pradėti savo kelionę Lietuvoje, šią piligrimystę, kur pilnas autobusas jaunų žmonių, taip pat tikybos mokytojų.
Kas šito kelionė labiausiai jūs sujaudino ir palietė?
Two things.
Du dalykai.
The beauty of Northern Lithuania.
Šiaurės Lietuvos grožis.
To travel across to see the fields, the forests.
Miškai ir laukai.
And to stop at each of these places and to be welcomed by people there.
Ir kai sustodavom skirtingose vietose, mus visą laiką pasitikdavo, priimdavo žmonės.
And the second thing in Panevėžys, when we came, we were welcomed by a priest there in the cathedral.
Ir antras dalykas tai yra, kai atvykome į Panevėžio katedrą, mus pasitiko kunigas ten.
And he was explaining the story of the church, the cathedral, the diocese.
Jis mum pasakojo visos viskupijos ir katedros istoriją.
And for some reason he spoke for a very brief moment about a very difficult passage in the Gospels.
Ir labai trumpa tokia akimirka jisai pasakojo apie vieną ištrauką iš švento rašto.
And saying, oh my goodness, no? this is the passage where he speaks, where Jesus speaks about the sin against the Holy Spirit. No?
Ir čia buvo ta vieta, kai Jėzus kalba apie nuodėmę šventąjį dvasį.
No? And this sin cannot be forgiven.
No? Ir ši nuodėmė negali būti atleidžiama.
And I think it's a passage from the Gospel. There are others, maybe, where every time we hear it, the hair on the back of our neck starts to go up.
No? Ir aš manau, kad tai yra viena iš tų ištraukų, galbūt jų yra daugiau, bet tai yra viena iš tų, kur skaitant pašurpsta net plaukai.
And afterward, I admired this priest. He was taking, as we say in English, I don't know if you have the same accent, he was taking the bull by the horns, no? Taking, yeah? No, to take the challenge, no, the challenging word and to
aš
speak about it.
Aš džiaugiausi šito kunigu, kad jisai priėmė tokį iššūkį ir apie tai kalbėjo.
And he said, well, no, if we do not believe that God is mercy, if we don't believe in his forgiveness, how can God forgive us?
Jis sakė, jeigu netikim, kad Dievas yra gailestingumas, netikim, kad jis atleidžia, tai jisai ir neatleidžia.
In that case, we can't be forgiven, it can't touch us, but what we need is to believe in this forgiveness.
Ir kad svarbiausias dalykas tai yra tikėti atleidimu.
And it touched me very much, because I think I had the sense that for all of us, mercy, there can be a doubt about God's love, about his mercy.
Ir mane tas labai palietė, kad galima, kad yra galimybė abejoti Dievo gailestingumu.
God is love. God is love. God is mercy. We can say it. But deep inside us, there can be a doubt as far as I am concerned.
Ir nuolat sakome, Dievas yra meilė, Dievas yra gailestingumas, bet ar tikrai giliai širdyje tikime tuo Dievo gailestingumu, ypač kai kalbame patys apie save, ar asmeniškai priemu Dievo gailestingumą?
No, Christ came to assure us that he is for us this love.
Jėzus atėjo į žemę tam, kad parodytų, kad užtikrintų, kad jis yra dėl mūsų, šita Dievo meilė yra dėl mūsų.
He can do nothing else.
Ir nieko daugiau negali daryti.
But say this to us and communicate it to us.
Tik perduoti šitą žinę mums.
Jeigu brangus Marijos radio klausytojai norėtų patirti gailestingumą, paprastumą ir džiaugsmą ir susitikti su broliu Jean-Marie, mes labai jūs kviečiame į atvykti į Europos jaunimo žiemos susitikimą, kuris vyks Rygoje. Tai yra jaunimo susitikimas nuo 16 metų iki 35. Jūs galite registruotis. Žinau, kad labai daug Lietuvoje parapijų organizuoja grupės ir ne tik iš Kauno, iš Vilniaus, iš Klaipėdos, bet taip pat ir iš kitų galbūt miestelių. Patys galite organizuoti grupės po 8-6 žmonės vykti į Rygą labai arti. Labai trumpa kelionė ir nuo gruodžio 28 dienos iki sausio 1 dienos sutikti ten naujuosius metus kartu su daugybė jaunų žmonių, planuoja apie 20 tūkstančių jaunų žmonių atvykti švęsti naujųjų metų ir kartu taip galbūt ir uždaryti tuos gailestingumo metus. Taip pat brolis Jean-Marie lankysis ir kitose Lietuvos miesteliuose, būdamas čia Lietuvoje ir žada nelaukti 3 metų ir atvykti anksčiau. Bet pabaigai, broli Jean-Marie, ką norėtumėt palinkėti Lietuvos klausytojams, Lietuvos gyventojams?
When I come, I feel very thankful. It's not my first time here.
Čia nėra pirmas mano kartas Lietuvoje, bet kiekvieną kartą, kai atvykstu, jaučiuosi labai dėkingas.
And there's also a personal side to it, because from in my own family, my father's side of the family came from Lithuania many years ago.
Tai taip pat yra ir man labai asmeniška dėl to, kad iš mano tėvo pusės pusė giminės atvyko iš Lietuvos prieš daugelį metų.
So it's a country in which I feel very strangely at home.
Todėl tai yra šalis, Lietuva yra šalis, kur labai keistai, bet jaučiuosi kaip namie.
Even if I grew up in America.
Net jeigu užaugau Amerikoje.
And for this, the faith that people maintain here, and the young people who seek it and who give of themselves, I want to say how much we receive from that, how much we appreciate that.
Tai tik noriu pasakyti, kaip stipriai vertiname tą tikėjimą, kokį gauname iš susitikimų su lietuviais, iš jaunų žmonių ir labai dėkojame.
And that we hope that this meeting in Riga that's coming up now can be an important sign of peace in this part of Europe, with its tensions, with its questions, and at this time, after Christmas, when young people can come together.
Ir labai tikimės, kad susitikimas Rygoje bus ženklas, taikos ženklas Lietuvai ir Europai, ypač šituo laiku, kur yra daug įtampų, nesusipratimų galbūt, ir todėl tikimės perduoti taikos ženklą.
At a time when there are many concerns, about political concerns, the future, about refugees, about terrorism, about...
Tuo ypač jo metu, kai jaudinamės dėl įvairių politinių rūpesčių ir pabėgėlių, taip pat terorizmo.
Mm-hmm. And if for those who cannot be in the Riga meeting, that January 1st will be a day to pray for peace together.
Ir taip pat noriu pasakyti tiems, kurie negalės atvykti į Rygą, kad sausio pirma tai bus diena, kada melsimės už taiką.
Dar kartelį dėkojam broliui Jean-Marie atvykusiam iš Taizė bendruomenės. Ačiū už tai, kad lankote Lietuvos parapijas, kad kviečiate atvykti šį žiemos susitikimą. Klausytojams priminsiu, kad nebūtinai vykti į Rygą, galima visus metus vykti patį Taizė vienuolyną, kuris yra Prancūzijoje. Iš Kauno mes visada organizuojam piligrimų grupę per Šventas Velykas, taip pat vasarą. Jeigu norite, ir jaunimas, ir šeimos, galite visada prisijungti. Daugiau informacijos galite rasti piligrimystė.lt internetinėje svetainėje arba tiesiog pačioje Taizė svetainėje, Taizė bendruomenės svetainėje. taize.fr ir pasirinkite lietuvių kalbą. Labai dėkojame broli Jean-Marie, labai ačiū Jėvai, kuri pavertėjavo. Čia buvau aš, Mantas Kuraitis, ir dėkojame, kad klausėtės laidą tikėjimo žvilgsniu. Tikimės susitikti ir kitose laidose.
Ačiū labai.
Sudie.
Sudie.
Sudie.